41-րդ. Կրակովում նրանք երկար չմնացին, բայց երևի ավելի քիչ կմնային, եթե չլինեին Յասկոյի խնդրանքները, քանի որ նա ուզում էր ավելի երկար տեսնել մարդկանց ու քաղաքը, որտեղ ամեն ինչ նրան կախարդական երազ էր թվում. Բայց որովհետև ծերունի ասպետը շատ էր շտապում տուն վերադառնալ ու հնձին հասնել, նրա խնդրանքները շատ էլ հաջողություն չունեցան. Եվ վերափոխման տոնին նրանք արդեն տանն էին. Մեկը Բոգդանեցում, մյուսը Զգոժելիցիում, քրոջ մոտ. Եվ այդ ժամանակից նրանց կյանքը ընթացավ բավական միապաղաղ, տնտեսական աշխատանքի և գյուղական սովորական հոգսերի մեջ. Զգոժելիցիում, որի հողերը ցածրադիր վայրերում էին, և մանավանդ Յագենկայի մոչի դոլիում, հիանալի բերք հավաքեցին. Բայց Բոգդանեցում երաշտի պատճառով բերք չկար, այնպես որ այն հավաքելու համար նեղություն էլ չեղավ։ Ընդհանրապես այնտեղ վարելահող քիչ կար, որովհետև ամբողջ կալվածքը դեռ համարյա անտառապատ էր, իսկ տերերի երկարատև բացակայության ժամանակ ամայացել էին նույնիսկ այն հողամասերը, որ Աբբահայրը մաքրել էր անտառից ու դարձրել վարելահող, որովհետև մշակող չէր եղել։ Բայց ծերունի ասպետը, թեպետ և ամեն մի կորուստից շատ էր վշտանում, այս անգամ դա այնքան էլ սրտին մոտ չընդունեց։ Իմանալով, որ երբ փող կա, դժվար չէ գործը կարգի բերել, միայն թե մեկը լինի, որի համար մարդ ուզենա աշխատել։ Եվ հենց այդ կասկածանքներն էլ թունավորում էին նրա կյանքը ու աշխատանքը։ Ճիշտ է, նա չէր վհատվում, վեր էր կենում լուսաբացից առաջ, գնում էր արոտները, հսկում էր դաշտերում ու անտառում կատարվող աշխատանքին, նույնիսկ ամրոցի տեղ ընտրեց և շինափայտը պատրաստեց, բայց երբ տապորից հետո արեգակը հալվում էր մայրամուտի ոսկե ճաճանչ ու ծիրանագույն ճառագայթների մեջ, հաճախ նրան թախիցն էր համակում, հետն էլ անհանգստությունը, որ մինչ այդ նա երբեք չէր ունեցել։ «Ես այստեղ աշխատում եմ, չարչարվում», մտածում էր նա, «իսկ իմ ջահելը գուցե թե այնտեղ նիզակահար պառկած է որևէ դաշտում»։ Եվ գայլերն իրենց ատամները շխշխկացնելով հոգեհանգիստ են կարդում նրա գլխին։ Այս մտքից նրա սիրտը կծկվում էր, և անսահման սիրուց, և անհուն թախիցից։ Այն ժամանակ նա ուշադիր ականջ էր դնում, թե չի լսվում արդյոք Յագենկայի ձիու ոտնաձայնը, որովհետև նրա ներկայությամբ ձևացնելով, թե ինքը լի է հույսով, իսկապես որ իրեն էլ հույսերն էր շնչում և բավական սիրտ էր տալիս։ Իսկ Յագենկան գալիս էր ամեն օր, սովորաբար իրիկնապահին, գեղարդն ու աղեղը թամբից կապած, որպեսզի վերադարձին վտանգ լինելու դեպքում պաշտպանվի։ Քիչ հավանական էր, թե նա կարող է Զբիշկոյին տանը տեսնել, նույնիսկ Մացկոն հույս չուներ, թե մեկ ու կես տարուց շուտ կտեսնի նրան, բայց և այնպես ըստ երևույթին աղջկա սրտի խորքում մի գաղտնի հույս էր թաքնված։ Ուստի նա այնպես չէր գալիս, ինչպես առաջ, քուղը մեջքին կապած, բուրդը դեպի դուրս կիսամուշտակը հագին և խճճված մազերով։ Այժմ նրա ծամերը խնամքով հյուսված էին լինում, իսկ մարմինը պրկում էր սերածյան գունավոր մահու դեհաքուստը։ Մացկոն դուրս էր գալիս նրա առաջ, և աղջկա առաջին հարցը միշտ լինում էր միևնույնը. «Է, ինչ կա»։ Իսկ նրա պատասխանը՝ «Ոչինչ»։ Իսկ հետո աղջկան առաջնորդում էր սենյակ, որտեղ նստում էին կրակի առաջ և զրուցում Զբիշկոյի մասին, Լիտվայի խաչակիրների և պատերազմի մասին, միշտ միևնույնը։ Եվ այդ զրույցները ոչ միայն չէին ձանձրացնում, այլև նրանք երբեք չէին կշտանում դրանից։ Այսպես անցնում էին ամիսները։ Պատահում էր, որ Մացկոն էլ գնում էր Զգոժելիցի, բայց ավելի հաճախ Յագենկան էր այցելում Բոգդանեց։ Բայց երբեմն, երբ շրջապատը անհանգիստ էր լինում, կամ երբ արջերի զուգավորման ժամանակ պառավ արուները կատաղորեն հետապնդում էին էքերին և կարող էին հարձակվել մարդկանց վրա, Մացկոն աղջկան ուղեկցում էր մինչև տուն։ Լավ զինված լինելով, նա չէր վախենում վայրի գազաններից, իմանալով, որ ինքը ավելի վտանգավոր է նրանց համար, քան նրանք իր համար։ Այդպիսի դեպքում նրանք ձիերը քշում էին կողք-կողքի, ասպանդակ-ասպանդակի. Հաճախ անտառի խորքից ահավոր ձայներ էին լսվում, բայց նրանք չմտածելով, թե ինչ կարող է պատահել իրենց հետ, խոսում էին միայն Զբիշկոյի մասին, թե հիմա որտեղ կլինի նա, ինչ է անում, սպանել է արդյոք, կամ շուտ կսպանի այնքան խաչակիր, որքան խոստացել է Դանուսյային ու նրա հանգուցյալ մորը, և արդյոք շուտ կվերադառնա։ Այդ ժամանակ Յագենկան Մացկոյին այնպիսի հարցեր էր տալիս, որոնք արդեն 100 անգամ տվել էր, իսկ Մացկոն պատասխանում էր դրանց այնպես ուշադիր ու մտածված, որ ասես առաջին անգամն էր լսում այդ հարցերը։ «Ուրեմն դուք ասում եք, հարցնում էր Յագենկան, որ ճակատամարտը դաշտում ասպետի համար այնքան վտանգավոր չի, որքան ամրոցի պաշարումը»։
«Դե, ինքդ հիշիր, ինչ է պատահել Վիլկին»։ «Վերևից գցած գերանից ոչ մի զրահ պաշտպանել չի կարող. Իսկ դաշտում, եթե միայն ասպետը բավական փորձ ունի, 10 մարդու դեմ էլ կկռվի»։
«Իսկ Զբիշկոն, լավ զենք ու զրահ ունի նա»։
«Նա մի քանի լավ զրահ ունի, բայց ամենից լավը Ֆրիզից խլացն է, որ կոփված է Միլանում. Դեռ մի տարի առաջ այդ զրահը մի քիչ մեծ էր Զբիշկոյի վրայով, բայց հիմա իսկ և իսկ չափովը կլինի»։
«Նշանակում է այդպիսի զրահի դեմ ամեն մի զենքան զոր է, չէ»։
«Ինչ որ մարդկային ձեռքն է շինել, մարդկային ձեռքն էլ կարող է հաղթահարել. Միլանյան զրահի դեմ էլ միլանյան սուսեր կա, կամ անգլիական նետեր»։
«Անգլիական նետեր»՝ անհանգստացած
հարցնում է Յագենկան։
«Միթե ես քեզ չեմ ասել, նրանք աշխարհիս ամենալավ նետաձիգներն են, գուցե թե միայն մազուրները թավուտից,
բայց նրանք էլ այնպիսի լավ զենքեր չունեն»։
«Անգլիական ինքնաձիգ աղեղի նետը 100 քայլի վրա էլ ամենալավ զրահը կծակի»։ «Այդ ես Վիլնոյի մոտ եմ տեսել, և նրանցից ոչ մեկը չի վարիպում, բայց լինում են այնպիսիները, որոնք թրջող բազեին էլ են նետահարում»։
«Ո, գարշելիներ, իսկ դուք ինչպես դիմացաք նրանց դեմ»։
«Ուրիշ միջոց չկար, բացի հանկարծակի նրանց վրա հարձակվելը. գարշելիները գեղարդով էլ լավ են գործում, բայց ընդհարման մեջ նրանք մեզ չեն դիմանա»։
«Դե, Աստծո աչը պաշտպանել է ձեզ, հիմա էլ Զբիշկոյին կպաշտպանի»։
«Ես ինքս էլ հաճախ ասում եմ, Տեր Աստված, քանի որ դու մեզ ստեղծել ես ու տեղավորել Բոգդանեցում, ուրեմն հիմա էլ հետևիր, որ մենք աշխարհից չվերանանք»։ «Ասենք, այդ նրա գործն է»։ «Ճիշտ ասած, ամբողջ աշխարհին հետևել և ոչինչ չմոռանալ կատակ բան չէ, բայց նախ մարդ ինքն է իրեն հիշեցնում, ինչով կարող է, չխնայելով եկեղեցուն, իսկ երկրորդ, Աստծո գլուխը դեհո այն չէ, ինչ մարդու գլուխն է»։
Այսպես նրանք շատ անգամ էին զրուցում, սիրտ տալով իրար և հույսներ շնչելով միմյանց, և այդպես անցնում էին օրերը, շաբաթներն ու ամիսները։ Աշնանը Մացկոն մի ընդհարում ունեցավ ծերունի Վիլկ բժոզովցու հետ։ Վիլկերի և Աբբահոր միջև վաղուց ի վեր վեճ կար անտառային մի խոպանի համար, որ Աբբահայրը, երբ գրավ էր վերցրել Բոգդանեցը, մաքրել էր անտառից և յուրացրել։ Ժամանակին նա նույնիսկ մենամարտի էր հրավիրել երկու վիլկերին նիզակով կամ երկար սրերով, բայց նրանք հրաժարվել էին հոգևոր անձի հետ կռվելուց, իսկ դատարանով ոչ մի բանի չէին հասել։ Այժմ ծերունի Վիլկը պահանջում էր իր այդ հողը, իսկ Մացկոն, որ աշխարհում ոչ մի բանի նկատմամբ այնքան ագահ չէր, որքան հողի, և գիտենալով, որ գարին ոչ մի հողում այնպես լավ չի աճում, ինչպես խոպանում, այդ հողը զիջելու մասին լսել անգամ չէր ուզում։ Նրանք անպայման քաղաք կգնային դատաստանի դիմելու, եթե պատահաբար չհանդիպեին Քշեսնյայի վանահոր մոտ։ Երբ ծերունի Վիլկը կատաղի վեճից հետո հանկարծ ասաց. «Մինչև մարդիկ կդատեն, ես հույս ունեմ, որ Աստված ինքը վրեժ կառնի ձեր տոհմից ինձ հասցրած նեղության համար»։ Կամակոր Մացկոն իսկույն փափկեց։ Նա գունատվեց, մի ոպե լռեց, ապա իր անհանգիստ հարևանին ասաց.
«Լսեցեք, այս գործը ես չեմ սկսել, այլ Աբա հայրը. Աստված գիտե, թե մեզանից որն է արդար, բայց եթե դուք սրա համար ուզում եք անեծք թափել Զվիշկոյի գլխին, ավելի լավ է հողը վերցրեք ձեզ. Ես այն սրտանց զիջում եմ, իսկ Աստված թող առողջություն ու երջանկություն տա Զվիշկոյին»։ Եվ նա ձեռքը մեկնեց Վիլկին, իսկ սա վաղուց ճանաչելով իր հարևանին շատ զարմացավ դրանից։ Նա ամենևին չգիտեր, թե արտաքուս դաժան այդ սրտի մեջ ինչպիսի սեր կա իր եղբորորդու նկատմամբ, և թե նա որքան է անհանգստանում երիտասարդի բախտով։ Երկար ժամանակ Վիլկը ոչ մի խոսք ասել չէր կարողանում, և միայն երբ գործի այսպիսի ընթացքից ուրախացած վանահայրը նրանց երկուսին էլ խաչակնքեց, Վիլկն ասաց.
«Եթե այդպես է, այդ արդեն ուրիշ բան. ինձ համար կարևորը հողը չէ, որովհետև ես արդեն ձեր մարդ եմ, և չկա մեկը, որին թողնեմ այն. ինձ համար կարևորն արդարությունն է. ով ինձ հետ քաղցրությամբ վարվի, նրան ես իմ ունեցածն էլ կարող եմ զիջել. իսկ ձեր եղբորորդուն թող Աստված օրհնի և պահպանի, որպեսզի դուք ծերության հասակում չողպաք նրա վրա, ինչպես ես ողպացի իմ միակ զավակի վրա»։
Նրանք գրկախառնվեցին, իսկ հետո երկար վիճում էին, թե ում մնա հողը։ Վերջապես Մացկոն ձևացրեց, թե ինքը համոզվեց, որ իսկապես Վիլկը մենակ է, և չկա մեկը, որին թողնի իր ժառանգությունը։ Ուստի համաձայնեց հողն իրեն վերցնել։ Դրանից հետո Մացկոն, հոգու խորքում շատ գոհ լինելով գործի այդ ընթացքից, ծերունուն հրավիրեց Բոգդանեց և փառավոր կերպով հյուրասիրեց։ Նրան ուրախացնում էր այն հույսը, որ այդ խամ հողից լավ գարի կստանա, և այն գիտակցությունը, որ ինքը Աստծո ցասումը հեռացրել է Զբիշկոյից։ «Թող միայն ողջ առողջ վերադառնա», մտածում էր նա, «հողն ու հարստությունը բավական կլինի»։ Յագենկան նույնպես գոհ էր այդ հաշտությունից։
«Հիմա եթե ողորմած Աստված ուզենա ցույց տալ, որ համաձայնությունն իրեն ավելի հաճելի է պառակտումից, ուրեմն Զբիշկոն պետք է բարեհաջող վերադառնա»,
ասաց նա, երբ լսեց, թե գործը ինչպես է եղել։ Դրան որպես պատասխան Մացկոյի դեմքը պայծառացավ, ասես արևի շողեր ընկան նրա վրա։
«Ես էլ այդպես եմ կարծում», ասաց նա։ «Տեր Աստվածն ամենակարող է, այդ ճիշտ է, բայց երկնային ուժի հետ էլ վարվելու ձև պիտի իմանալ. դրա համար խելք է հարկավոր»։
«Դուք երբեք խորամանկության պակասություն չեք ունեցել», ասաց աղջիկը հայացքը վերբարձրացնելով։ Իսկ մի ոպե հետո, ասես ինչ-որ բան մտածելով, նա նորից խոսեց. «Բայց ինչպես եք սիրում դուք ձեր Զբիշկոյին, այ թե սիրում եք, հա»։
«Ով չի սիրում նրան», պատասխանեց ծերունի ասպետը։ «Իսկ դու, իբր դու ատում ես նրան»։
Յագենկան ոչինչ չպատասխանեց, միայն ավելի մոտեցավ Մացկոյին, որ նստած էր նրա կողքի նստարանի վրա, ապա գլուխը նրանից շուռ տալով, արմունկով թեթևակի հրեց ծերունուն։
«Դե բավական է ձեզ»։